Ватикан рыхтуецца да нядзельнай кананізацыі Яна Павла II і Яна 23. У гэты працэс уключаны ўсе структуры апостальскай сталіцы, пачаўшы ад адказных за літургію, цырымоніі і камунікацыі, аж па службы, якія займаюцца лагістыкай вялікіх сустрэч, сказаў у інтэрв'ю польскаму нацыянальнаму радіё ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку. Святар адзначыў, што святому пасаду трэба будзе прыняць шмат гасцей, у тым ліку і журналістаў, якія будуць весці радыёхроніку з кананізацыйнай імшы. «Гэта аднак толькі знешні аспект падрыхтоўкі», – сказаў італьянскі езуіт і дадаў, што найважнейшым з'яўляецца духовны ўнутраны аспект. «Мы не можа амежавацца толькі да арганізацыі вялікага мерапрыемства, якое ўсе змогуць глядзець яго ў вялікіх памерах. Гэта падзея, якая мае намеціць жыццё касцёла», – сказаў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Ксёндз Ламбардзі патлумачыў, што кананізацыі з'яўляюцца вялікімі святамі духа, касцельнымі святамі. Яны служаць, каб вернікі змаглі адкрыць прысутнасць вялікіх прыкладаў святасці для ўсёй касцельнай супольнасці, сказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы.